Азатлык радиосы сөйлей. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Башкортстан мәгариф министры Әлфиз Гаязов гади мәктәп итеп калдырылган Бәләбәй гимназиясе 2012 елда үз дәрәҗәсен алырга мөмкин дип белдерә. Татарстанда һәм Башкортстанда бал уңганмы, бәяләр ничек булар? Наиф Акмал умарташылары белән сөйләште. Владивосток татарларының мыннан 10 ел элек булган тормышына сәяхәт ясарбыз. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Либия гысянчылары Каддафи белән сөйләшүләр алып бармаячак. АКШта Айрин давылының кеше кимегән, әмма ул әле дә куркыныч булып кала. Сүриядә солдатлар демонстратлар ягына күчкән. Төркиянең Кимер шәһәрендәге шартлауда туристлар яраланган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Либия гысянчылары Каддафи бирелмичә торып, аның белән бернинди сөйләшүләр дә алып бармаячак. Бу хакта Рейтерга Дәүләт күче шурасының нефть һәм финанслар министры Әли Тархуни белдерде. Әлегрәк сөйләшүләр башлау тәкъдиме белән Каддафиның вәкиле Муса Ибраһим чыккан иде. Ул бу сөйләшүләрне Каддафи улларының берсе Сади алып барырга әзерлеген әйтте. Гуманитар кризис алдында торган Либия баш каласында яңа хакимият бензин һәм азык-төлек әзерләү өчен газ баллоннары тарата башларга вәгъдә итә. Якын көннәрдә шәһәргә эчә торган су белән тәэмин ителгән караб һәм электр станцияләре өчен ягулык киләчәк. Human Rights Watch халыкара хокук яклау оешмасы Триполидә җиңелү алдыннан Каддафи кешеләренең тыныч халыкны атулары турындагы хәбәрләрне раслады. Алда көнне башкаланың көньягындагы хәрби базада 50 мәйет табылган иде. Гысянчылар армиясе Каддафиның туган шәһәре Сиртны басып алырга җыена. Полковникның кайда булуы билгеле түгел. Бүген Нью-Йоркка җиткән Айрин давылының кеше кимегән, әмма шуңа да карамастан ул әле дә куркыныч булып кала. Бу хакта метеорологлар хәбәр итә. Нью-Джерсигә җиткән җилнең көче сәгатенә 120 чакрымга калган. Төньяк Каролина һәм Вирджинияда давыл нәтиҗәсендә ким дигәндә 8 кеше үлгән, 2 миллионга якын йорт токсыз калган, 30 сантиметрга кадәр явым төшем булган. Нью-Йоркта җәмәгать транспорты эшләми, 9 меңнән артык авиарейслар кичектерелгән. Шулай ук күңел ачу спорт чаралары күчерелгән. Шәһәр мэры Майкл Блумберг сүзләренә караганда, эвакуация өчен бирелгән вакыт чыкты һәм куркыныч районнардан китеп җитешмәгән кешеләргә илләреннән чыкмаска тәкъдим ителгән. Әлемәгә кадәр беркайчан да давыл АКШта бу кадәр кешегә куркыныч тудырганы юк иде. Давылдан барлыгы 65 миллион кеше сакланырга мәҗбүр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүрия баш каласы Дамаск шәһәре янында иминлек кешеләре белән демонстратлар ягына күчкән бер төркем хәрбиләр арасында бәрелешләр чыккан. Бу хакта Рейтерга баш кала янында Харасты шәһәре халкы хәбәр итте. Алар сүзләренчә, бер төркем хәрбиләр демонстратларга ут ачудан баш тарткан һәм агачлар артына качып хөкүмәт гаскәрләренә аткан. Сүрия хакимияте хәрбиләрнең демонстратлар ягына күчү турында хәбәрләрне кире кага. Бүген гараб дәүләтләре илләре Сүрия хакимиятен үз халкына көч куллануны туктатырга чакырды. Лиганың генераль секретары Нәбил Әл-Араби арадышчылык максаты белән Дамашкка барырга исәп тота. БМО мәгълүматларына караганда март башыннан бирле барган каршылыкларда Сүриядә 2 меңнән артык кеше үлгән. Түркиянең Кемердагы бер отелының диңгез ярындагы шартлауда төрле мәгълүматларгә караганда 6-дан алып 15 кешегә кадәр турист яраланган. Алар арасында Русия туристлары да бар. Барсы да төрле җиргә чәчелгән галькадан җиңелчә җәрәхәтләр алган. Associated Press мәгълүматларына караганда пляжда зур булмаган бомба шартлаган. Русия туристик операторлар берлеге исә ресторанларның берсендә газ баллоны шартлаган дип белдерә. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казандагы ташландык хәлдәге архитектура һәйкәлләрен карады. Аңа бу сәфәрне Казанның тарихи изын саклау хәрәкәте вәкиле Олеся Балтусова оештырды. Ул үзенең блогында тарихи биналарны карарга чакырып, президентка ачык хат язган иде. Миңнеханов шәһәр үзәгендәге Казан кунакханәсен, Иван Михайлов йортын, дворяннар җыены кунакханәсен, Иске татар бистәсен карады. Аларның ташландык хәлен күргән президент биналарның хуҗаларын җаваплылыкка тартырга чакырды. Аның сүзләренчә, шәһәр үзәгендә күп катлы йортлар төзүгә юл куелмаска тиеш. Ул төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрына инде элек бирелгән рөхсәтләрне киредән карарга һәм төзүчеләрдән проектларын үзгәртүне таләп итәргә йөкләмә бирде. Кичә парламентның граждан активистының канун башлангычларын тикшерү турында карарыннан соң, бүген Хистанда коррупция каршы танылган көрәшче аны Хазары ачлык тотуын туктаткан. 74 яшьлек Хазары һәрбер түрәне тикшерүгә вәкаләтле булган омбудсмен вазифасын булдыруны тәкъдим итә. 12 көнлек ачлык торуын тәмамлап, Хазары 5 яшьлек кыз кулыннан сук кабул итте һәм аның ачлыгы барлык дөнья ишендә сабак булды диде. Җомга көннән бирле дәвам иткән яңгырлар нәтиҗәсендә су баскан Нигерияның көньяк-көнбатышындагы Ибадан шәһәрендә 20 кеше үлгән һәм меңнәрчәсе күченергә мәҗбүр булган. Көчле су агымы сәбәпле дамба һәм күперләр җимерелгән. Нигерияда су басулар ел саен була, әмма гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре быел яңгырлар аеруча да күп булачагын алдан ук хәбәр иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Шимбә көнне Башкортстанда укытучыларның август киңәшмәсе үтте. Мәктәпләр алдында торган проблемнар 5 түгәрәктә тикшерелгән. Әлеге чара алдыннан Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов белән очрашкан иде. Министр татар мәктәпләрен цикләндерүгә акча аз бирелү мәсьәләсе күтәрелгәч, республикадагы күп мәктәпләрнең хәленең авыр булуын ачып салган. Радиобызда сөйләгән идек, Бәләбәй татар гимназиясе быйыл гадәти бер мәктәп итеп калдырылды. Татар иҗтимагый хәрәкәте моңа каршы махсус белдерү әзерләй. Гаязов хәбәрчебезгә 2012 елда гимназия үз дәрәҗәсен тагын алырга мөмкин дип әйткән. Әлегеләр хакында Уфадан атналык күзәтүдә. Башта Кәрим Яушев праймериз нәтиҗәләренә тукталыр.
Башкортстанда праймериз дип аталган чара тәмамланды. Праймериз дигән буржуаз төшенчә, әгәр шул ук Америка Кушма Штатларында президент булырга омтылучыларның реаль рейтингын билгеләү өчен оештырыла торган алдан сайлау үткәрүне аңлатса, Русиядә һәм әлбәттә инде аның Башкортстан дигән җирлегендә ул хакимият органнарының тавыш бирүне алдан ниятләнгән калыпка салу алу мөмкинчелеген күрсәтүче чара булды. Русияның мәгълүмат чараларында әлеге праймеризда төп җиңүче булып, әлеге дә баягы администрация ресурс чыкканын билгеләделәр. Башкортстанда да кемнәргә тавыш бирергә кирәклеген бу чарада катнашучы сайлаучыларга алдан күрсәтмә бирелгән булды. Күрәсең, өстәгеләр дә җиңәргә тиешлеләр исемлеген даими үзгәртеп торганнар. Нәтиҗәдә азакка хәтле диярлек 4-5 урыннарны биләгән вице-премьер Әнвәр Мәхмүтов 17-нче соңгы тавыш бирүдән соң 1-10 кеше исемлегеннән төшеп калды. Шул ук әле Дума депутаты булган һәм башкорт дәүләтчелегенә нигез салучы Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлек итү итмәвен тикшерүне сорап депутат хаты язган Андрей Назаров та хәзер инде 2-нче унлыкта калды. 1-нче урында элеккечә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов, аңардан соң шулай ук эре түрәләр. Ә менә Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов 26-нче урында калган икән. Бу инде аның Думага Путин фронты аша үтә алуын зур шик астына куя. Ни дисәң дә, әлеге фронт аша Башкортстаннан Думага иң күп дигәндә 15 кеше үтә алыр дип исәпләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясе тирәсендәге хәлләр белән Азатлык радиосы тыңлаучылары даими рәвештә таныша иделәр. Хәзер инде андый мөмкинчелек булмаячак. Чөнки Башкортстан Республикасының мәгариф өлкәсендә тикшерү һәм күзәтү идаралыгы карары белән татар гимназиясе бетерелеп, ул гап-гади гомум белем бирү мәктәбенә әйләндерелде. Әлеге идаралыкта гимназияны ябуны оның ношар ішшенлігі білен оңлаталар. Олар расылағанша, гимназияда юғары білімлі оқытушыларының несбәті 90%-тан ортық болырға тиіш. Әбелебей Тотар гимназиясында ол 70%-тан бұразғына ортық екен. Олимпиадаларда жеңушілер соны бойынша да хәлілер шәп тұрмы емеш. Хәмінде қой бір предметлар бойынша гимназия оқушылары ЕГЭ-да республикадағы орташа көрсеткішілерден төбенірек соннар бергендер. Башқұртстан татарлары бірлешмесі жетекшісі Рамил Бигнов мұның үші дәлелдеріне «Ясалма дәлелдер», «Китіріп шығарылған дәлелдер» деп есепті. Оның білен әңгімені тыңдайық. Татар ұйымшылары нинди адым ясарга жыйналар?
Алдагы атнаны өзебезнең Башкортстан татарлары иҗтимагый оешмасының утырышында карашакбыз һәм белдерү кабул итәчәкбез. Чөнки бу гимназия ул чыннан да Башкортстан татарлары өчен бердән бер гимназия булып торган иде бүгенге хәтле. Хөкүмәт ягыннан Рахимов режимы тарафыннан бер вакытта да аңа уңай караш булмады. Һәр вакытта да шул судларга да йөртеп, ни дип шунда финанс яктан да аны җәберләделәр. Мәгариф күзәтү органнары аның талаплары бер яктан дөрес булса да, икенче яктан хөкүмәт мәктәбе.
Ул хәлгә җиткермәскә булыр.
Ул хәлгә җиткермәскә булыр иде. Ул хөкүмәт мәктәбе түгел, шәхси мәктәп түгел. Без аны хөкүмәтнең ярдәм булмаганнан килеп чыккан эш дип уйлыйбыз һәм раслыйбыз да аны. Һәм алдагы көндә без тагы да бер шушы белдерү аркылы Роснадзорга мөрәҗәгать итәчәкбез, хакимияткәләргә мөрәҗәгать итәчәкбез һәм шушы уку елында ул мәктәп булып карарга тиеш. С углубленным изучением татарского языка 2012 уку елы башланганга ул гимназия булырга тиеш. Яңа хакимият, яңа президент моңа зур игътибар белән карарга тиеш.
Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Гоязов белән әңгәме алдыннан Бәләбәй татар гимназиясе язмышы турында фикер алышканда, Әлфис әфенде гимназия исемен бирү-бирмәү белән министрлык түгел, ә иске алган тикшерү һәм күзәтү идаралыгы шөгыльләнүен билгеләп үтте. Шулай да бу мәсьәләне җентекләп тикшерәчәкбез, диде ул. Әңгәме нигездә Башкортстан мәгарифе алдындагы проблемалар тирәсендә барды. Инглиз, урыс, башкорт, татар телләрендә иркен сөйләшүче министр Азатлык радиосы өчен татар телен сөйләде. Әлеге сөйләшү август киңәшмәсе ачылганчы 25-нче августта булды. Әлфис әфенде, август киңәшмәсе безнең республика ниндирәк күрсәткечләр дип әйтәм мин дә, ниндирәк уңышлар һәм проблемалар белән керә.
Башкортстан мәктәпләрендә 860 мең укучы укый. Бу сан эчендә мәктәпкә ише балалар бакчаларында булган балалар, мәктәптә укыган балалар, техникумнарда, колледжларда һәм университетларда укыган кешеләрнең бөтен саны дип карарга кирәк. Август киңәшмәсе быел 27 августта булачак. Быел без эксперименталь мәйданчыклар эшләдек. Бу мәйданчыкларда бүген 5 төрле мәйданчык эшләячәк. Без аларда бүген мәгариф өлкәсендә булган бик күп проблемаларны күтәреп чыгып һәм шушы проблемаларны чишү юлларын карарга тиешбез.
Мәгариф өлкәсендә проблемалар бик күп, аларның барысын да күтәреп торумы инде. Әмма менә акчага бәйле бер проблема. Үткән атнада азатлык тапшыруында ул әйтелгән иде. Менә шул ук кайбер Уфадагы татар гимназиясен төзәтүгә дә акчалар җитешми дип. Нәрсәгә бәйләнгән бу, әйтә алмассызмы?
Еллар буена шушы үйлеп җыелып килгән проблемалар чешергә тырышып караучылар да булгандыр бәлки. Ләкин күп кенә вакытта менә шушы проблеманы чишми чыгып ташлыйбыз дигән кайсакта фикерләр дә эшләп китә. Бу дөрес түгел. Ә минем уемча һәрбер проблеманы алга алып, төрле яклап карап чешергә кирәк. Шулай булганда гына мәгариф өлкәсе алга барачак. Шуңа күрә безнең политика менә безнең министерствоның бүген көндә сәясәте шундый. Бөтен проблемаларны алып карарга, ничек итеп аларны чишергә юлларын сезгә һәм юлларын табып, бәлки булдырган хәтле проблемадан котылу шарасын күрергә кирәк. Ә инде мәктәпләрне ремонтлауга килгәндә, соңгы елларда мәктәпләрне ремонтларга һәм аларны яңа куюына әзерләү буенча тиешле күләмдә акча бирелеп килә. Бу муниципалитетларның өлеше. Муниципалитетлар бүгенге көндә мәктәпне ремонтларга тиеш һәм аларның мөмкинлекләренә сәбәп мәктәпләргә күпмедер акча бүленә һәм ул акча төрле кирәк якка файдаланыла. Шуны әйтеп үтәм, бүгенге көндә мәктәпләрнең янгынга каршы бик күп эшләре бар бит инде. Анда бик күп менә ниндидер тиешле установкалар күрергә тиешбез. Шу якка акча китә күбәйтеп бүген. Шуннан соң бик күп акчалар бүген көндә китә балаларны ашату буенча җиһазны ремонтлауга китә һәм аны алыштыруга китә. Шуңа күрә кайчакта менә шушы бирелгән акча косметик ремонтларына китеп бара. Безнең мәктәпләр кулем алганда алар 60-70 еллар төзелгән мәктәпләр. Аларның күбесе силикат кирпичтан тора бит инде. Менә шушы мәктәпләр бүген көндә кызганычка каршы үзләренә тышкы яктан әллә ни бүгенге көн талапларына да җавап бирмиләр. Һәм икенче яктан караганда инде ул 30-40 ел эчендә менә шушы ак кирпичләр бүген көндә ватылып, җимерелеп бара. Кызганыч, аларны ремонтлау өчен акча бик күп кирәк. Шуңа күрә күп кенә мәктәпләрне реконструкцияле кертеп йөрәсез мәктәпләрнең торышы, аларның гомум торышы һәм вот килгәч мәктәпнең күренеше безне бик борчый һәм бу мәсьәләгә без алда игътибар бирәчәкбез. Акчаны җитеп бетмәү бөтен җирдә бар. Бу мәсьәләне бүгенге көннең үзенчәлеге дип кабул итәргә кирәк. Бер вакытта шундый хәл булды. Кызганыч, наверное, ул булачакта ул алдагы елларда да. Безнең сәясәт мәктәпләрне торышын үзгәртеп, мәктәпләрнең җиһазларын алыштырып, аларны бүгенге көндәге санитар һәм эпидемиологик талапларга туры китерү.
Минем алда Әлфис әфәнде Башкортстан Республикасының мәгариф өлкәсендә тикшерү һәм күзәтү идаралыгына шылтыраткач, тегеләр Әлфис әфәндегә шулай диделәр. Бәләбәйдәге гимназия статусын югалткан бу мәктәп бер елдан соң яңадан документлар тапшырып, гимназия статусына дәгъва итә ала. Шулай да болар барысы да ямьсез тугы калдыра. Моңа хәтле бер генә 70-ләп башкорт гимназиясенә карата мондый чара кулланылмады. Миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан Республикасында җәмгысе тартып сузып кына гимназия дип атарлык ике гимназия бар иде моңа хәтле. Монда шунысын да искә алмый булмый. Татар гимназиясе ашлы туклы дигәндә җан асраган Бәләбәйдә берничә ел элек бер дигән зур бинада яхшы итеп җиһазландырылган Башкорт гимназиясе ачтылар. Башкорт гимназиясе акчага, югары белемле кадрларга кытлык кишермей. Бер генә нәрсәгә кытлык кишерә. Башкорт телен белүче укучы балаларга. Тирә-якта башкортча сөйләшүче адәми зат булмагач, бу гимназиягә балаларны 100 чакрым ераклыктагы авыллардан да барып димләп йөриләр. Менә шулай. Бер республика, ике халыкка, ике төрле караш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тапшырубызны дәвам итеп мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер исә дөнья күләмендәге мультикультурализмга тукталырбыз. Бүгенге көндә әлеге сүзне бик еш ишетергә туры килә. Бигрәк тә соңгы вакытта бу өлкәдә әледән әле төрле аңлашылмаучанлыклар барлыкка килә. Мисал өчен, Британиядә булган чуалышлар төрле милләт халкы яшәгән мәхәлләдә килеп чыкты. Норвегиядә исә Брейвик килмешәкләр аның илен басып алуына каршылык йөзеннән 70-тән артык кешене үтерде. Әлеге хәлләр нисбәтендә мультикультурализм сүзе ешрак яңгырый. Сәясәтчеләрнең кайберләре мультикультурализм барып чыкмады дип саный. Тулырак итеп Лилия Зарипованы тыңлыйк.
Бүген Британияла булган сыбалыштардың Лондондың төрле милләт вәкилләре яшәгән Тоттенхэм бихтәһендә килеп сыкты. Бул яш тәртип бозучылар үз өйләрендә, ягъни мәхәлләләрендә кәрәкле тәрбия алмаган дип белдерә Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон. Үтә уң сәясәтчеләр дә бул сыбалыштарды эшһеҙ яткан килемшәктәрнең балалары оештыра дип уйлай. Европала одаккы көндәрдә бындай уйларды мультикультурализм ыңгайында еш ишетергә була. Шулай ук Норвегияла яңрак Брейвиктың килеп сыгуы һәм килемшәктәргә уның илен басып алган өсөн көрәш иғлан итүе осраклы түгелдер. Иң беренсе булып мультикультурализм мәсьәләһен Германия канцлеры Ангела Меркель күтәрергә булды. 2010 елдың 17 октябрендә Потсдамда үткән конференцияла ул бөтә дөньяга безнең илдә мультикультурализм төзү килеп сыкманы, дине. Иммигранттар безгә 60 елларда килделәр. Шунан бирле без үзебезне улар бында калмаясак, бер көн китәсәк дип алдарга тырыштык. Бул дөрес түгел. Безнең бәхетле мультикультур ямгыят төзүебез уңманы. Әлбәттә, хәзер уларның кайтып китүен теләй алмайбыз. Әмма иммигранттардың интеграцияға күбірәк тұрышалар яқшырақ болыр инім, деп білдірді Германия канцлері. Шулай ук Меркель килемшәктәрнең немец телен белеүен интеграциянең мөһим өлешенең береһе дине. Германия президенты Кристиан Вульф биргән әңгәмәләренең береһендә хәзер инде христианлык я иудаизм менән бергә ислам Германияның аерылгыһыҙ өлеше булып тора дине. Бүгенге көндә Германияла 4 миллионлап мусулман яшәй. Уларның күбеһе Германияға 2-нче дөнья һуғышынан һуң килгән. Һуғыштан һуң илде тергеҙер өсөн эш көсө етмәгән. Шуға күрә 60-нчы йылдарҙа Германия хөкүмәте 10 йылға контракттар төҙөп, Көньяҡ Европанан һәм бигерәк тә Төркиәнән кешеләрҙе эшкә саҡыртҡан. Шул ваҡытта инде гастарбайтер, немец теленән ҡунаҡ эшсе тигән төшөнсә барлыҡҡа килгән. Әммә 10 йыл оҙаҡ ваҡыт һәм гастарбайтерҙарҙың күбеһе Германияға ғаиләләрен алып килеп тамыр ебәргән. Америка йә Канаданан айырым, Германияла гражданлыҡ ергә түгел, ҡанға бәйле тип һанайҙар. Һәм Германияла тыуған төрөк балаларына герман гражданлығы 2005-нче йылда ғына бирелә башлай. Шул хәлдәр мусулман йәмғиәтенең үҙҙәре менән генә аралашыуы көнбайыш культураһын ҡабул итмәүенең сәбәбе тип уйлай Меркель. Ләкин тормош төрле миҫалдар килтерә. Мәсәлән, уҙған йыл футбол чемпионатында 3-нсе урынға алышта Германия Төркияны 3-0 иҫәбе менән еңде. Яҙмыш шаярыуы буйынса голды төрктәргә Мәсүт Озил атты. Уның ата-әсәһе төрк, әммә үҙе Германияла тыуып үҫкән герман ватандашы булған егет. Йөрөгән ҡыҙыла ислам диненә күскән Озил мультикультурализмдың мөмкинлегенең иң күренекле миҫалы. Ангела Меркельдің сығышынан һуң Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон 2011 йылдың февралында Мюнхен конференцияһында тағыла мультикультурализм темаһын қағыла. Бында инде ул асыҡтан-асыҡ мусулмандар тураһында һөйләй. Беҙҙә күбеһе үҙ илдәрендә тотҡан исламды хәҙерге заман көнбайыш йәмғиәтенә ултыртырға тырыша. Улар үҙҙәрен ысын британ тип туймайҙар. Элек беҙ мультикультурализмда йәшәйбеҙ тип, уларға үҙ диндәрен, мәҙәниәттәрен нығытыуына рөхсәт бирҙек. Әммә былай уртаҡ йәмғиәт төҙөп булмай. Улар беҙҙән бөтөнләй айырмалы булыуына ҡарамаҫтан, беҙ улар менән йәшәргә риза булдыҡ. Беҙҙең арабыҙҙа расист булһа, беҙ уға ҡаршы киләбеҙ. Әммә шундай уҡ расизм ҡара тәнле кешенән аҡ тәнле кешегә ҡарата булһа, беҙ ул кешегә ҡаршы килергә ҡурҡабыҙ. Бөгөн беҙ шул уҡ хәлде бөтә Европала күрә алабыҙ. Улар үҙләрен дини яҡтан ғына билдәләй алалар, ти үҙенең сығышында Кэмерон. Шулай итеп, ул Британия мусулмандарына ҡарата бик түҙемле булыуы дөрөҫ түгел тип уйлай. Меркель менән Кэмерон әйткәнгә күптән түгел генә Франция президенты Николя Саркози ҡушылды. Франция милли телевизион каналында февральда яһаған сығышында Саркози булай ти. Әлбиттә, айырмалыҡтарҙы ихтирам итергә кәрәк. Һәм беҙҙең мусулмандар башҡа дин вәкилдәре кеүек үк үҙҙәренең диндәрен тота ала. Әммә беҙ уларҙың урамдарҙа күрһәтеп намаҙ уҡығандарын теләмәйбеҙ. Францияға килгәнһегеҙ икән, беҙ бер йәмғиәт булып йәшәү кәрәк. Һәм ул гражданлыҡҡа таянырға тейеш, дингә түгел. Был шарттарҙы ҡабул итергә теләмәгән кешеләр Францияға кәрәкмәй. Был Европаның иң йоғынтылы һәм көслө илдәрҙең етәкселәренең үҙенсәлеге булып, уларҙың үтә уң сәйәсәте булып тора. Һәм улар барыһы ла мультикультурализмдың уңышлы булмауы тураһында һәм мусулмандар бының сәбәбе тип уйлайҙар. Бүгін мультикультурализм тигән һүҙҙе сәйәсәтселәрҙән һәм мәғлүмәт сараларынан бик йыш ишетергә була. Нимә һуң ул мультикультурализм? Стэнфорд философия энциклопедияһы уға бындай аңлатма бирә. Мультикультурализм ул күп мәдәниәтле йәмғиәттә бер-береңә түҙемлек уйы, әҙ һанлы төркөмдәргә лә тиң итеп ҡарау, уларҙың айырмалыҡтарын таныу һәм ҡабул итеү. Был тел, дин, милләт, тире төҫө айырмалыҡтарын ҡағылырға мөмкин. Әммә күбеһе мультикультурализмды тел һәм дин айырмалыҡтары тип аңлай. Шулай итеп, мультикультур йәмғиәттең ниндәй мөмкинлектәре бар? Беренсе ул интеграция. Яғни әҙ һанлы булған төркөм ҙурыраҡ төркөм менән хеҙмәттәшлеккә керә һәм бар төркөмдәрҙең дә теләгенән сығып бер дөйөм сәйәсәт төҙөү. Интеграцияның иң күренекле миҫалы ул Швейцария. Унда бөтә төркөмдәрҙең хаҡтары тигеҙ һәм баш милләт юҡ. Һәм уларҙың барыһының да әсә телдәре дәүләт теле булып тора. Улар итальян, француз, немец һәм ретроман телдәре. Һәм уларға барыһына ла парламентта урын бирелгән, ләкин улар үҙҙәрен Швейцария ватандаштары тип тоям. Икенсе мөмкинлек ул ассимиляция. Ягъни күп ханлы төркемдең әҙ ханлы төркемде йотуы. Әҙ ханлы төркем үҙенең ғәҙәттәрен, телдәрен, тамырҙарын онотоп, етәксе төркемдең телен йә динен алырға мәжбүр була. Бының миҫалы булып әлеге Ҡытай тора. Уйғырҙарҙы һәм тибеттарҙы ҡыҫып, Ҡытай берҙәм дәүләт төҙөргә тырыша. Өсөнсө мөмкинлек ул иретеү ҡаҙаны принципы. Бында иретеү ҡаҙанындағы кеүек бөтә төркөмдәр бергә ҡушылып, бөтөнләй яңы нейтраль төркөм килеп сығыуы. Бының миҫалы Америка Ҡушма Штаттары. Барыһы ла төрлө илдәрҙән, төрлө дин вәкилдәре, төрлө төҫлө, әммә барыһы ла үҙҙәрен американ тип атап бер дәүләт төҙөйҙәр. Бында инде сығыш йә дин түгел, бер сәйәсәт һәм маҡсат мөһим. Әлбиттә, төрлө төркөмдәр булған илдә проблемалар булырға мөмкин. Һәм был табиғи процессты туҡтатып булмай. Һәм был мультикультурализм тигән йомғаҡты берҙән-бер сисеү юлы, ул сәйәсәтселәрҙең дөрөҫ йүнәлеш һайлауы.
Лилия Зарипова мультикультурализм һәм аның нишкәлекләре турында сөйләде.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Казанда Горький шоссесы янында 2 сентябрь көнне яңа базар ачылачак. Һәм фермерлар бу базарда бал башка сәүдә урыннары белән чагыштырганда арзанрак булыр дип вәгъдә итә. Шулай да Идел буенда былтыргы корылык белән чагыштырганда быел һава торышы яхшырак булса да, табигать чәчәккә күмелсә дә, бал кортлары шербәтләрен артык күп җыймаган. Умартачылар арасында бал бәяләре бер күтәрелгәннән төшмәс инде дип фаразлау лар да бар. Наиф Акмал умартачылар һәм бал җитештерү тармагы түрәләре белән дә сөйләште.
Татарстан, Башкортстанда һәм гомумән күрше республикаларның район шәһәрләрендә бал ярминкәләре башланып китте. Быел да бал табышы төрле якларда төрлечә булды. Удмуртия умартачылары узган ел коры килсә дә, бал кортлары җәй башында балны күп җыйган иде ди. Удмуртияның Кешепурга районы умартачылары Гөлсине һәм Анатолий Дыгаевлар Азатлык радиосына быел безнең якларда бал аз булды дип белдерде.
Узган ел бик коры кебек булса да, юкә чәчәге бик нык яхшы атты. Аннан кортлар 2 атна буенча бал җыялдылар. Үлчәүдә тора бер семья, бер көндә даже 15 килограммдап кайттылар. Ничек кенә коры булса да, узган ел уңышлар бик әйбәт иде безнең өчен. Ә быел көннәр әйбәт кебек булып торса да, юкәдә чәчкә азрак булды. Узган елгы кырылыктан соң алар үзләренең кешен җыеп бетерә алмадылар. Барыбер юкә чәчкәсе бар ие, нык кына яңгырлар явып узды. Юкәнең нектарниклары ачык булып тора. Ялар тиз җуылып чыга кишле яңгырларда. Шуның өчен быел бал безнең якларда азрак.
Татарстанның Сорман районы умартачылык инспекторы Рузалия Фатыхова исә республиканың көнчыгыш районнарында быел бал былтырырга караганда күбрәк җыелды, алай да күп булды дип әйтмәс идем, диде.
Юкә балыгына булды узган ел. Быел инде алай нормаль, ну күш айыру күп булды, бөтен елларда да 100% бал булды дип әйтеп булмый. Теге күш айырганнарында күбесенчә гел үзе өчен генә җыйды инде.
Башка еллар белән чагыштырганда, гомумән уртача чагыштырганда ничек бәяләр идегез?
Узган елга белән чагыштырганда вообще әйбәт инде. Аннан алдагы еллар белән чагыштырганда, ну уртача инде. Уртача инде. Слишком күп булды дип әйтеп тә булмый. Әнә шул менә мәсәлән минем әткәйнең үзенең 9 баш умартасының 8-ен гел бала алмады үз өчен генә, 9-нчы ясыннан 3 чиләк бала алды бер ядан.
Сарман якларында балны ничек саталар, күпмәгә саталар?
1,5 сатылар, 3 литрын. Узган еллар инде кыйммәтрәк тә булды, 2000 булды, 1600 дә саттылар. Бу бал күп булса да, бәяне төшермиләр дип халык әйтте, конечно. Конфетта да кыйммәт тора бит, бер күтәрелгән бәя кире төшми бит. Шул бәядән саттык инде. Күрше тире районнарда шул безгә карадылар уга инде. Бәясе кыйммәт түгел инде, кирәкле бал инде, киласы 500 җире инде. Шулай саттылар, ярмарка мәдә оештырдык инде, менә Сорманда беренче тапкыр. 12 сөткәрдек, 14 көнне бит инде, медовый спас, умартачылар көне. Аннан Чаллыга бардылар, ярмарка мәдә булды, тоже бигәйбәт үтерделәр.
Гомумән, Татарстанда быел бал уңышы әлегә былтыргы дәрәҗәдә генә булды дип бәяләнә. Бу турыда Азатлык радиосына Республика умартачылык идарәсенең рәис урынбасары Ринат Нәбиуллин белдерде.
Былтыргы уровень дә бит быел да. Жүкә бирә алмады быел. Погода яхшы килгән иде, аннан соң жаңғырлар бен жолдарды да шоңа көре мен қырқылар орманда ол рәтлеп ол алмады. Луговылардан теге шонды жүйтінгерден алды ол қырқылар болмайынды. Шоңа көре болтырға бен шағыштырсақ, әдімін точный отчет бер алмайым әлі, потому что откачка башландығына, менде, но пока бара болтырға орын білен. Көбірек те түгіл, кемірек те түгіл. Аны қадір еті болмайды.
Әлігіне Сормандағы умарташылар білен сүйлешкен едік. Олар бұйыл табыш көбірек болды дей.
Сарманда олардың бетіне орманда түгіл бет етеміш. Орманда кімнің орманда тұрды қырқылар, олар ала алмады енді. Әкімнің тұрды қырларда, тегермейді, луғалы жерлерді енді. Олар олдылар яқшы, потому что бұйыл енді сарняклардан, разнотрави, медоностар яқшы берділер. Әжуке бұйыл бере алмады.
Міне балны былтырғы білен бір дәрежеде дейдіңіз, лекин қазір енді бал сату башланды бит. Міне бал ярминкелері башланды Қазанда да Русия көлем. Бұйыл бал былтырға қорағанда арзанырақ, былтыр 3 литрлі банкысын базарларда 2000 сумнан сатқан болсалар, бұйыл 1500-ден 1400-ден саталар.
Иә, оның дегені бітінде болмайды. Міне бал 1200-ден де оларға бола, бола 3000-ден де оларға болады. Ол біттіра нестеден алынған, допустим, күнбағыр балы, бір дейесі, жүке балы, екінші де, қорақтан балы, екінші де, разнотрави, екінші де, жаңа көре, оны шағыштырып болмай. Бар, допустим, бал, маточный молочко білен, бар, перга білен, бар, полица білен, қар бір ребірінің өзінің дейесі бар. И оны шағыштырып болмай. Мен, өз пшалы, бұлым күнде ол может берге, мүмкін ізденді, может мүмкін ізденді берге. Жаңа көре, оны шағыштырып бірінші де болмай. Просто усредненно айтып балды. Элек, да, элек бір 10 жыл, 15 жыл элек бал біздің бір түрлігіне балғына разнотрав деп атады. Әр уже кетті сортлап, сортлап, сортлап. Соңа көре уже қарбейені бір сынавы политика қойып болмай.
Башқырстанның таулы районларында ісі бұйыл үкеден балыны көп жиғаннар. Уфа районы Михайловка ауылындағы умарташылық мәктәбі мүдірі Илшат Әминов білән сөйлешебіз.
Сараштырмаса бұйыл балтырға қарағанда, әлікке ела қарағанда бал ғайбет вапше. Тауышта балтыр бетінде бізде вапше засуха болды. Юкалелі балы болманы, сәске балыла бек әзгіна болды. Поэтому бұйыл намного ғайбет вапше. Әліміне юка ғонлап сәске атты, конечно, но юкалі ғайбет берді, сәске балы бек ғайбет болды, әлі күнбағыш балы бек ғайбет вапше. Бұйыл такой удачный, хороший год.
Мені әлігіне сөйлештім. Татарстанлар білен, Татарстан умарташылары білен, алар айталар, былтыр юкеден әйбәтірек болған еді. Бұйыл юкеден табыш уақытында яңғыр яуып, қаты яңғырлар болып, юып түшірді деп сөйлілер. Жылылығы жетмәді деп сөйлілер. Сізден шік болды?
Бізді юке бітінде ол кел 25-ші қанцы июня ататырғайны сәске. И 10 дней сыйлы. А бұйыл из-за поздних этих весны, поздний лето, как-то ол поздно зацвел. У нас уже вот в основном, где кто успел поставить, понимаете, горный район Дарда, юка позже, после 10-го, даже 15-го июля даже цвело. И поэтому вот бізден салаутлар юкадан бал алдылар. В этом плане, но қайдадыр мына тигер, яландарда, ямғыр өткен орындарда тоже так же, конечно, как у них, но в горной местности, понимаете, егетлер мына кетегіне сөйлесім, хороший мед алар, юкадан алғандар.
Бұйыл міне, демек, балының бәйесіне тәсір етер ме екен бұл? Нешік болар деп ойлайсыз бұйыл балының бәйесі?
Ну, мен ойлаймын әлі біз продаем, біз былтыр по 1800 продавали, бұйыл да 1800, даже по 2000 хотим продавать, потому что бал құраған кеше көп, и кеше құрай бетінде сифатлы бал. Міне, бізде, например, біз шәкер мәкер қошмайбыз, сифатлы бал ғатабыз, и біз хақын, мен несколько даже түшірген майым, и думаю, әлі мына юрим везде әлікі клиентлар бітәлі ғорайдар, и цену говориш, они все соглашаются. Но в какой-то мере, конечно, ол түшірейінді тігі зур пасекалары болған, алар былтыр оптым хаталар бітінді, бір хақта хаталар, бұйыл, может быть, әдіракіна түбенәйір. Мен ойлайым, сифатлы балды, ана түшіруден нейхе юк, оны бітінді сколько қарайын, қыш бойы қарайын. Бал алам тиян кеше, сифатлы балды, ол, онан 2000 ярым қала қайбір кеше айта. Мен әліз бұл хороший бал, мен готов алырға ты, хайбет бал болған. Поэтому сифатлы балды біз, менің лично мнением, что оно, наверное, на том же уровне останется.
1800, 2000 дейсіз бұл 3 литрлы банк сейінді.
Әйе, бұл 3 литрлы банк.
Әйе, 3 литрлыға көп мә, 4 ярым кіре мә?
4-те 200 в основном келейінде, 3 литровый банк бар.
Қозанда тизден ошылашақ, яңа базарда ісі бол бәйелері башқа базарлардағыдан озырақ болыр деп көтерге керек. Фермерлер Қозаннан шығы юлындағы Горки шассысы янында өз базарларын ошарға болған. Онда бір ненде орадашыларда болмаяшақ, хәм бәйелер башқа базарлардағыдан ширікке кемірек болашақ дейлі. Яңа базар 2 сентябрден ошылашақ.
Naif Akmal Rusiyanın türlü şehirlerinde bal yerminkeleri bargan bu günlerde Tataristan'da hem Başkırtistan'da bu nimetinin unaşı hem onun beyeleri bilen kızıksındı. Приморье түбәге Владивосток шәһәрендә яшәүче татарларның милли мәдәни тормышыннан яңалыклар радиобызда да һәм башка мәгълүмат чараларында да әледән әле яңгырап тора. Быелның язында Владивостокта Җанбаевич әсәренең сәхнәгә куелуы турында сөйләгән идек. Аннан Приморье түбәге татарлары бергә җыелып Сабан туйларында үткәрде. Киләсе 2012 елның федераль Сабан туе Владивосток шәһәрендә булачак. Әлеге бәйрәм символы булган тулпарат Екатеринбурдан Владивостокка китте инде. Аны Приморье өлкәсе татарлары оешмасы җитәкчесе Рамил Килмөхәммәтовка тапшырдылар. Әз генә арткарак 10 ел элек ерак көнчыгышта яшәүче татарлар тормышына күз салсаң, һәм бүгенге милли тормышлары белән чагыштырсаң, җир белән күк аермасы дип тә әйтергә мөмкин. Журналист Римзил Вали 10 ел элек әлеге төбәккә сәфәреннән соң хәлен ничек Владивосток дип аталган язма әзерли. Һәм анда бу төбәктә үз телендә сөйләшүче татарны табу дельфин шыратудан да читенрәк дип әйтә. Хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар, Мыннан 10 еллык Римзил Вали әзерләгән радио без фондындагы тапшыруны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Бүген без ярак сәфәргә чыгабыз. Япон диңгезенә, Тын океанга таба. Бу сәфәребез үзенә күрә тансык, хәтта изге һәм кабатланмас. Ярак шарык, кыяш чыккан як. Урманлы кыялар, диңгез култыклары билгесез юллар үзләренә тартып торалар. Ниндидер ярактагы яңа тормыш, өмитләр безнең милләттәшләребезне бу якка чакырган. Узган гасырда язмыш давыллары татарларны ярак көнчыгышка йөзләп, меңләп бер туктаусыз алып китеп торган. Идел Уралда туып үскән татар егетләренең зур күпчелеге Тын океан флотында хезмәт итәргә җибәрелгән. Аларның үткенрәкләре армиядан соң монда яшәргә калганнар. Орыгатлы акчасыз колхозга, фатирсыз калага кайтуга караганда Владивосток, Хабаровский портларында, ерак заводларда эшләү мулрак тормыш вәгъдә иткән. Шулай ук шахталарда, диңгездә эшләргә вербовка яки комсомол путевкасы буенча киткәннәр. Социализм чорындагы фәкыйрьлек, совет заманындагы катылык, паспорт бирергә рөхсәт ителми торган бәгырьсез тәртипләрдә этергән аларны. 30-нчы елларда кулакларны муллаларны сөрү, аннан да элегрәк революция, ватандашлар сугышы чорында репрессиягә дучар булган зыялылар, затлы шәхесләр шәрыкка юл тоткан. Татар милли хәрәкәте юлбашчысы Гояз Исхакый, публицист Галим Рәшит Ибраһимов Манчжуриягә, Япониягә, Кореягә барып, татар җәмгыятьләрен оештырганнар. Күпме укымышлы, көчле ихтиярлы затлар килеп чыккан бу якларга. Татар мөһаҗирләре кая килсәләр дә мәктәп, мәчет ачып, мәдәни кичәләр оештырып, газет чыгарып үзләренчә яшәргә тырышкан. Хәзер Германиядә, Америкада яки Чехиядә яшәгән милләттәшләребезнең паспортында Мугден, Токио, Харбин, Хайлар, Чанчун дигән шәһәр исемнәре туган урыннарын күрсәтә. Бу гаиләләр Манчжурияны, Кореяны яхшы хәтерли. Күп еллар үткәч, җирнең икенче ягыннан көнбатыш илләре аша Идел Уралга кайтканда да, алар үзләренең ерак шәрыктан икәнлеген онытмыйдыр. Күпме кайгы, күпме өмет яшь һәм кан белән сугарылган якул ерак шәрык. Кыяш чыккан якка бер туктаусыз агылып торган татарларның үзләре яки эзләре бар микән хәзер? 12 ел элек үткәрелгән кеше санау мәгълүматлары буенча Приморье краенда 20 мең татар, Хабаровский краенда 17 мең, Магаданда 8 мең, Сахалинда 10 мең, Камчаткада 5 меңләп татар яшәгән. Хәзерге саннар төгәл түгел. Фәнни институтлар, кафедралар, редакциялар бу як татарларның үткәнен һәм хәзергесен өйрәнмәгәннәр. Бу хакта китаплар да табып булмый, мәкаләләр аз, соңгы дистә елларда гастрольгә килүче артистларны белмиләр. Әйтерсең, анда татарлар юк. Ләкин алар бар бит. Һич югы аларның нәселләре, изләре калырга тиеш. Кыскасы, моңа кадәр татарларның хәлен белергә Тын океан буена бармавыбыз үзе гаҗәп. Әйдәгез киттек сәфәргә. Абыйларыбызның, бабаларыбызның еракка киткәндә ничек итеп өзелүләрен, туган җирен сагынуларын күз алдына китерик.
Әнкәй ошын пешеп чыккач, балалары җыелырла, алар булып минем булмас, күз яшьләрем коелыр. Алар булып минем булмас, күз яшьләрем
Бу җирне башкаручы Закир Шахман үзе Сибирдә, Новосибирск өлкәсендә туган. Бәлки ул да илдән читтә торуның бәясен, авырлыгын яхшырак аңлый торгандыр. Әмма безнең сәфәребез мөгаен җиңелрәктер, кызыклырактер. Бер төн буе Татарстан поездында шалтырап Мәскәүгә барасың, аннары Домодедово ычкыч мәйданына килеп, нибары 10,000 тәңгәгә сатып алган билетыңны күрсәтеп, Ил-62 ычкычына утырасың да һавага күтәреләсең. Владивостокка кадәр 8.5 сәгать ычканыгыз бармы? Русияның географик үзәге кайда дисәгез, Красноярский краенда. Аннан соң 3-4 сәгать кая барасы? Канат астындагы урманнар, таулар, елгалар. Бу сиксез буш һәм бай җирләрне Русия үзе дә акылына сыйдыра алмыйдыр. Дәүләт үзе дә онытып җибәрәдер кебек. Бу кадәр киңлекләргә күпме игътибар, мәрхәмәт кирәк. Ә сибелгән татар нәкъ менә шушы урманнар, таулар арасында җиргә сиңә булыр. Күккә күтәрелгәч бик тиз генә кояш батты һәм 3-4 сәгать караңгыда ачкыч яңадан калыкты. Казан вакыты белән төнге сәгать 1-ләр тирәсендә ачкыч салоны иртәнге нурларга күмелде. Бусы инде үзәктәгеләр өчен иртәгәсе көн кояшы. Һәм ниһаять ачкыч түбәнрәк төшә. Аста сарык яны кебек куе урман белән капланган бөек таулар, сопкалар күренә. Саргылт куе яшел агачлар арасында авыл, шәһәр яки җан иясе әдәми зат булуына ышанырлык түгел. Иленнән чыгып киткән яки төрмәдән качкан кешеләр өчен кирип югалырга җайлы яклар дип уйлыйсың. Ә яшәргә Владивосток аэропортында каршы алучы булмаса, ничек шәһәргә барып, кемне эзләү турында план корып, капка яныннан атлаганда культурно-просветительское общество дуслык дигән язу тоткан ике ханымны күрдем. Любовь Смирнягина һәм Рәмзия Шамша атлы бу милләттәшләребез шунда ук шәһәргә алып киттеләр. Бераздан без Ерак Шарык иктисад һәм сервис университетының бер бүлмәсендә Любовь Йосиф кызы Смирнягина эшләгән урында чәй эчеп утыра идек. Үзе белән якыннанрак танышыйк әле. Люба Балык Бистәсе районының Яңа Арыш авылында туган. Әтисе яһуд кешесе булган. Ялгыз калгач әнисе Нәсимә апа шушы якларга күчеп килгән һәм монда җирләнгән. Бу яклар өчен гадәти язмыш диярлек.
Мен 17 яш тулганда мин Казаннан киттем Находкага. Комсомольская путевка.
Яңа тормышка киттегез. Нишләдегез анда?
Эшләр бик күп иде. Башта стройкада эшләдем. Крупнейшая в мире холодильная установка, шулай дип әйттеләр безгә. Аннары диңгезгә бардым. Японияга, Сингапур, Гонконг.
Сәүдә теплоходларындамы?
Пассажирский теплоход.
Инде хәзер Владивостокта. Гаиләгез бармы, балаларыгыз бармы?
Хәзер мин институтта эшлим. Минем 2 бала.
Ни исемле алар?
Исемнәре урысча, инде аларның ирем урыс булган. Настя и Ксюша.
Әз генә булса да татарча сөйләшмимме?
Сөйләшергә сөйләшми, но шулай көлеп җирибез инде анда, иде. Ну, аларга ленич киштеле инде татар телем.
Ну, игездә үзара яки кардәшләргез килгәч, әни гез белән сөйләшкәннәре бар идем.
Бар идек.
Ничек монда Владивостокта татарлар тора һәм сезнең дуслык җәмгыятьте? Нишли ул?
Эшләребез бик күп. Урша әйтәм. Во-первых, культурно-просветительская общественная организация, она сейчас занимается, основная цель – это возрождение татарской культуры. Это самая главная цель у нас.
Биредә татарлыкларын онытмаган милләттәшләребез хәтсез икән. Жевдет Гизатуллин, Ринат Якупов, Татар Жамгыяты ветераннары, журналист Дамир Гайнендинов, Дингиз Академиясында эшләүче Әмир Хамматов, булдыклы галим профессор Фират Галләмов, Край Думасы депутаты Азат Юсупов кебек шәхесләр милли эшләрдә катнашкан. Быелгы Сабантуен үткәрүдә иң зур мәшәкатьне үз өстенә алган Марис Минахмәтов Мәскәүгә күчеп киткән. Телефон аша танышканда милләттәшләребез исәнләшкәннән соң тиз генә рус теленә күчәләр. Татарча сөйләшкәнне хәйран калып, бераз иркеп тыңлаучылар күпчелек монда. Очрашырга тәкъдим итсәң, күбесенең вакыты юк. Бәлки татарларның җыелып, мәдәни кичәләр, мәҗлесләр оештыра торган урыны булмагангадыр. Үзебезнең халыкны эзләп, мәчет урынына хезмәт итүче гыйбадат йортына бардык. Шипетков урамындагы зур йортта 2-3 бүлмәне арендага алып, шунда дини йолалар үткәрүче мөселман җәмгыяте бар. Җомга намазына килүчеләрнең күпчелеге Үзәк Азия һәм Кавказ халыкларыннан иде. Татарлардан 2 генә мөселман килгән.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Владивосток мусульман җәмгыятының идарәчесе Риф Харисов белән сөйләшәбез.
Мин тудым Ашхабад каласында. Ашхабадта. Башкириядан 69-нчы елдан монда служить иттем армияда. 71-нче елдан монда торам Владивостокта.
Башкирияның кайсы районыннан?
Дүртөле районыннан. Поселок Семилетка. Монда минем әти, әни торалар.
Әледә.
Әледә.
Атканыгыз бармы?
Бар, элек ел сайын, а хазар 2-3 елға бір қайтамен. Уже 32 ел, 69-нші елдан.
Туған егер тартмай ма?
Тарта да, бәй нәрсе әкілесін. Хазар мұнда өзім тамыр жібердім, балалар туды, ұнықлар туды. Хазар мұнда тұрамын да.
Ашхабадтан қашан келді біз?
Ашхабадтан мен білеке вақытта тұрдым. Анан Яңғы ел, Өзбекстанда 58-нче елдан бирле тордык Башкирияда. Әти, әни шунда тора.
Ә монда яшәүче менә татарлар, алар каян килгәннәр? Мына җирле лептән торганнар бармы? Татарстанмы, Башкортстанмы?
Төрле кеше. Монда үз телен оныткан кешеләр дә бар. 50-60 ел торалар. Балалары, оныклары үскән инде. Армияда служит иткән, 30-нчы еллардан, 40-нчы еллардан армияда служит иткәч калганнарымда. Мин шундый кешеләрне беләм. Анан күбесе то по набору трудовому, то моряки, то портовые рабочие, то шахтеры. На Артем город, Артем бар, әйбәт. Таврищанка дигән поселок бар. Анда целое поселение татарно. На Владивостокта күп кеше эшләй. Татар халыклары.
Но олар туган телләрен оныткан мы?
Барысы да оныткан дип, ул дөрес сүз түгел. Онытырга ярамай, кемнең теләге бар, ул онытмай ул. Кемнең иманы бар, ул онытмай үз тамырларын, телен дә онытмай, бүтән культурные ценности сохраняются. Язык, традиции, обычаи. Безнең татарлар бит күп җыелмайлар. Үз семьясында ул татарча сөйләшә икән, балалары да белә. В основном татар ир кеше рус хатынын ала да, үз телен оныта. Балалар русча сөйләшә. Шулай итеп, да иптәшләре татарча сөйләшмәй. Кайсы бер татарлар үз нациясын даже стесняются. Балалары паспорт ала да, русский дип яза.
Әйе, монда рус телендә сөйләшүчеләр түгел, ә туган телебездә аңлашучылар сирәк очрый һәм гаҗәпләндерә. Җомга көн булгангамы, әллә болай эше пошыпмы? 75 яшьлек Гөлсинә әби гыйбадат йортына килгән. Ул безнең татар икәнлегебезне белгәч, махсус урамда көтеп торган. Сөйләшәбез.
Мен 39-нчы елны килдек Казаннан балам.
Кайсы авылдан?
Элек Зәйнескейдә, хәдер Шаллахры.
Авыл исеме нинди?
Бистебашы.
Кайтканыгыз бармы ул ягына?
Юк, балам. Минем абый монда служит итте, Владивостокта. Зур абыем. Абый мине монда безне чакырды.
Исемегез ничек сезнең?
Гөлсинә.
Гөлсинә.
Нашикова фамилием.
Ә сез ничә яшьтә килдегез монда?
Мин 26-нчы елгы. Ул вакытта күпме булган? Хәдер
12 яшьтә килгән идем.
12 яшта да. Мин грамотам юк, ни татарша балам, ни урыша. Мин угаяна біла өстім. Илден келдік, онда елді әне бекшерлі болды. Уқи алмадым. Екі жыл көп мәгіна оқыдым, келдік Сабғауынға. Екі жыл оқи алмадым.
Бала шағаларыңыз өзіңіз бар ма?
Қызым бар, малайым бар, нұғым бар, нұшқым бар.
Қызығыз бен ұлығыз татарша біле ме?
Оңнылар білмейлер сөйлеше.
Әбі нұшқылар?
Ночка тұрыры да білмейлер, олар оңнамайлар да ночкылым, инуғым.
Қардашларыңыз бар ма? Қат яздышыз ма туған ел білі?
Жоқ балам. Анда қадыр бензин шығаралар, что ли, біздің ауылда, бісті башында. Мы бір кімі бізді жоқ ұры, бір кімге де. Қойтырға керек еді, балалар іші бәләкәй вақытта. Мен сені ауылға қайтам, мен сені увезу отпуске деп. Құнуғым да барсы да. Болмады балам. Мына қадыр келем, ижылап келем. Мен айтам, тұрмыш ауыр. Кімге айбат жеңіл, а кімге ауыр.
Сіз мұнда мына құрбан бейрамларында жиыласыз ма?
Вот балам
құрбан. Татарлар ұшырашасыз ма?
Көп жиылдылар. Мен сен айтам, сен точно татарин. Қазанны қадайсың. Мына бұларының кішілері алып бітірділер, біздің кішілер бейп жүрмей балам.
Татарлар әзірі керейінде?
Әзі жүрей башылады.
Әзірі әверінде бірді?
Жоқ балам, бірсінің көтін бірін, бірсінің башын
бірін. Бірін білгенін жылайды.
Ааа, әңкеймені тапқандағын оқ білеуге білеген, оқ білеулерге білеген бақыты болсын демеген. Бақытым, түлкі пенсиядан бар бақытым балам. Үште, 52 яш ішіледім бір жерде.
Ағы бейлеуге білеген шол, ағы бейлеулерге білеген. Бәкті болсын демеген, ағы бейлеулерге білеген. Бәкті болсын демеген.
Сез, хәлің нешек Владивосток деген мақсус тапшыру тыңлысыз, оны Римзил Вәли алып бара. Соңғы елларда бәхіт ізләп келіп, аруғына әшләп кеткен милеттәшләрібіз дә бар. Дальмор Снап, қысусы фирмасының қожасы Илгиз Бахауев, 71-ші елда Қазан университетінің физика факультетін тәмамлаған. Береда юғары мәктәптә эшләгән доцент, физика фәннәре кандидаты булган, аннары биология буенча докторлык диссертациясен яклаган. Хәзер сәүдәгәр 100 тонна балык тотып эшкәртә торган кимәсе бар. Зур гәүдәле, сакаллы Илгиз Баһауиев рус купесенә ашаган, бер туктаусыз күрсәтмәләр бирә, телефоннан чылтырата. Эш бүлмәсе диварында японнар дәгъва иткән итуруп утрау картасы эленеп тора. Шул утрау янында Илгизнең фирмасы балык тотып эшкәртә һәм Русияның шетелнең төрле төбәкләренә җибәрә икән.
Да, наша частная фирма, единственным владельцем которой является я и мой сын Погореев Тимур Ильгизович. В конце 92 года в Киеве защитил докторскую диссертацию. Докторская диссертация называлась «Структура и функция биологических мембран в условиях близкой критики».
Значит, физика, биология, а теперь бизнес или рыба?
Академик Овчинников, будучи вице-президентом Академии наук, когда мы встретились в Москве, институте Шемякина, спросил у меня, какая у меня специальность. Я ему сказал, физика, химическая биология. Он сказал, ну что ж, номенклатуры специальности такого нет, для вас отдельно ведем. Я думаю, что это было бы правильно.
Ну, номенклатура номенклатурой. Татар Виталий? Қайсияқтан, да, мұна бұл татарлық ұнтылмема, сіз туған яғыз қойда болды?
Менің әді білен әне Лаишевский районда Сингили деген ауылда, аларанда тудылар екісі де.
Илгиз әфенді әлләне зор милләтші түгіл. Шулайда, ұзған ел Саван тұй өткәруға ақша берген. Татарстан белән сәүдә итәргә тырышып караган каравын. Әмма сезнең капкалардан үтеп тә, якын барып та булмый дип зарлана ул. Татарстанга кәсеп белән керә алмаучы андый эшкуарлар Рәсәй төбәкләрендә еш кына очрый шул. Менә шундый егетләрнең берсе Татарстанның сәүдә вәкиле яки тулы хукуклы вәкиле булганда, бәлки милли эшләргә дә уңай тәсире булыр иде булуын. Приморьяның беренче вице-губернаторы Александр Иванович Костенкодан быйыл тагын салкын булмасмы, халык эшемәсме дип сорадым. Эшемәскә тиеш, чарасын күрәбез, диде вице-губернатор. Татарларга мөнәсәбәтен ул булай дип белдерде.
Я должен сказать, что у меня только добрые впечатления остались, связанные с тем, что это обычно очень доброжелательные, порядочные, честные, открытые люди. Поэтому у меня отношения самые добрые, я думаю, что они такие же и останутся дальше.
Хакимият татарларга уңай карый. Милләте өчен кимсетелгән кешеләр юк диләр монда. Приморьяның беренче вице-губернаторы Александр Костенко фикеренчә, Аллага шөкер, монда тынычлык, стабиллек, бернинди проблема да юк. Әмма 20 мең татар булган төбәктә бер генә дә татар мәктәбе, яки классы, мәдәният үзәге, китапханә, мәгълүмат чарасы, татарлар үзләре оештырган сабан туеннан гайры сәнгать бәйрәмнәре булмавын нормаль хәл дип әйтәсе килми. Русияның күпчелек төбәгендә хәлләр нәкъ менә шулай булса да, бу вазгыят бары тик милләтнең рухи яктан бетерелүенә, юкка чыгарылуына юнәлдерелгән гамәл. Монда хакимиятне генә гаепләп булмый, үз милләтеңнең рухында калу, телен куллану, һәр кемнең үз эше. Әнә, океанның икенче ярындагы Сан-Франциско каласында берничә йөз татар бер мәхәллә булып яши. Илләрендә, җәмгыятьләрендә үзебезчә көн күрә, тарихны, мәдәниятне өйрәнә. Туплансаң, җәмгыят булып яшәргә өйрәнсәң, үсеп килгән буында үз аң тәрбияләсәң, сагынмыйча, саргаймыйча, үз халкың булып яшәргә була икән. Ә Приморьедагы 20 мең татарның һич югы 1 меңе үзе булып калырмы? Ә система дәүләт көчләп милләтеңне саклатмас. Әнә бит, ерак шәрыктагы берничә йөз, яки мең кешедән генә торган Нанай, Удыгей, Ульча, Нив һәм башка милләтләр әдәбиятсез, мәктәпсез, сәнгатьсез күз алдында юкка чыгып бара. Мондагы татарларның саны да нәкъ шушы милләтләрнекенә ошаш. Язмышлар да шулай булмас микән? Хәлең ничек Владивосток дигән махсус тапшыруыбыз тәмамланып килә. Хакимият вакилләре бер милләтле төбәктә яшәп, кайгы күрмәбез дип ялгыша. Әнә төзелешләрдә, юлга таш түшәүдә, кайбер сәүдә нокталарында кытайлар, кореялылар күбәйеп бара. Кайбер галимнәр киләчәктә Русияның икенче халкы кытайлар булачак дип саный. Нинди авазлар, нинди тел яшырак ишетелер монда? Без Владивостокның Амур култыгына караган яр буена балык базары пристань тирәсенә төштек. Диңгез ярында махсус ясалган читлектә өйрәтелгән дельфиннар тамашасы. Оппак кит балыгы нәселеннән булган ике дельфин үзләренчә сөйләшеп, чумышып, халыкның күңелен күрә. Тыңлый гале без аларны. Дельфиннар нәрсә турында сөйләшкәннәрен үзләре генә аңлыйдыр. Шуңа игътибар иттем. Владивостокта руслар русча сөйләшә, кытайлар кытайча, дельфиннар дельфин телендә, ә татарлар 20 мең татарлы Приморьедә үз телендә сөйләшүче милләттәшебезне табу дельфин очратудан да читенрәк. Бу матур бай якларда милләтебезнең битүе инкыразы күренә. Берничә елдан шундый ук хәлләр көнчыгыш Себергә, көнбатышка, Уралга килергә мөмкин. Ә Касымга килгән инде.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Римзил Вәлинең моннан 10 ел элек әзерләгән радиобыз архивында сакланган «Хәлең ничек Владивосток» дип аталган язмасын тыңладыгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.